Aigars Apins sarunāja Latvijas radio sporta ziņām. Aigar, nav tāda sajūta, ka tikko Londona noslēdzās un jau ir Rio klāti pat aiz stūra gandrīz?
Jā, tas ir ļoti interesanti, jo tie 4 gadu cikls olimpiādu no olimpiādas vasaras ļoti ātri palidojas, jo intensīvs darbs ir bijis, jo, kā es minēju, katru gadu ir notiekās Eiropas čempionāts un arī paralēli nākošajā gada ir pasaules čempionāts, jo visu laiku tu esi bijis aktīvs iesaistīts tajā sporta veidā, trenējoties visu laiku tajā kustībā, un arī ir sabiedriskais darbs, kas ir man tā kā viceprezidents paralimpiskā komiteja, arī federācija, kuras rīkoja sacensības, meklējam jaunus sportistus, ja, iedrošinām viņām, parādām, kas un kā notiekās. Protams, tas nav viegli. Ja. Saruna tieši par sportu, jā, laiks lido nežēlīgi un tur neko nevar izdarīt no vienām sacensībām uz otrām sacensībām. Tā jau ir. Ja ir cilvēks aizņemts, tad viņš nepamana, kā tā diena paiet. Un man nav pat laika garlaikoties un skatīties griestos un domāt, ko es rītā darīšu.
Tā jau ir izskanēja, ka esi no treniņa nometnes ieradies šeit, kā tā notiek un cik saprotu gatavojoties Dohai?
Jā, nu šogads ir 2015. Gads ir man personīgas fiziskās sagatavotības. Treniņu nomets arī ir ļoti garš gads, sākot no februāra, jo mēs februārī bijām Grand Prix Dubajā aizbraukuši, arī kur pārbaudīja ziemas periodā kādu sagatavotības līmenē, tur es arī startēju lodzgrūšanā un diska mešanā un izcīnīju divas godalgas, zelta godalgas. Protams, tad sākās atkal maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris, oktobris, treniņu nomets ilgs pa divām nedēļām. Jūtu jau, ka esmu fiziski gatavs, bet arī jau mazliet tā sezona ir pa garu, jau mazā trauma ir dabūta, jā, bet nu, tas piederās pie lietas, jo jebkurš sportists intensīvi trenējoties gūst kādu traumiņu, bet, protams, viņu ārstē, dara tā, lai veiksmīgs starts būtu Dohā. Protams, Dohā būs atbalsta punkts uz Rio, tieši man, kur pirmā otrā vieta dabūna valsts vienībai. Vienu kvotu, ja. Nu, ja es dabūšu kvotu, tas nozīmē, ka man nākošu gadu varēšu mierīgi gatavoties, trenēties.
Runājot par Dohu un perspektīvu, kāda sacensība tur varētu būt, no tiem jūsu tiešajiem konkurentiem ir kāds jauns parādījies, kāds nogājis no sportiskās skatūs?
Redzi, jauni sportisti gadu nevar parādīties. Jauns sportists parādās jau 2, 3, 4. Ja jauns sportists parādās, tad viņš ir tādā pirmā astotnieka līmenī, lai sagatavoties augsta klases sportists arī mūsu jomā jāpaiet vairākiem gadiem. Talantīgi sportisti ir aizgājuši prom. Protams, ir neziņa, cits klimats, ļoti kars būs tajā Dohā, jā. Pēc būtības man tas karstums tā kā palīdz mešanas un grūšanas disciplīnās, bet atkal no otras puses man tāda trauma specifika ir, ka es karstumā nesvīst. Viss karstums mani uzkrājās un tad ir tā reizēm, ka pēc treniņu nometnēm un karstām dienām un sacensībām smieklīgas es uzkars pat līdz 38,5 grādu un tas nozīmē, ka bija 2013. Gadā pasaules čempionāts Francijā. Es startēju 36 grādu karstumā un cik smieklīgi tas būtu, bet pareizi, tu esi starta brīdī, izskan himna, un kā himna izskan, tā viss stāv mierā, un man bija starta brīdī divas himnas, un neizturēju organismu, man jau sāka ģīpšana un pārkars bija, bet nu, veiksmīgi nostartēju, jā, nu tāds. Bet nu atkal mēs, kā saku, visās sacensībās, ja es uzmetīšu savu rezultātu, kādu es metu treniņos, un es ar viņu apmierināts, tad es būšu apmierināts ar to rezultātu.
Teicāt jau mešanas un grūšanas disciplīnas, nu cik dzirdēju šeit, tad Rio būs tikai mešanas disciplīna.
Jā, viņš jau arī mešanas disciplīnas jau ir no pagājušā gada Eiropas čempionāta, bet kā es arī minēju, es arī grūšanas disciplīnu, lodzgrūšanu neņemu un nelieku pie malas, jo starptautiskās sacensībās, Grand Prix turnīros ir šās disciplīnas savienotas vairākas klases, jo tomēr pie fiziskā sagatavotas arī tā lodi ir jāņem līdzi, lai nu tomēr, kā saka, nenotrulinātos un nepalikt tikai pie vienas disciplīnas. Varbūt laiks iet uz priekšu un atjaunina man to disciplīnu un tas nozīmē, ka es jau atjaunintais esmu zirgā.
Saigari, teikšu jums paldies un lai izdodās.
Paldies jums.